Velkommen til podcast fra Solenergiklynga. Jeg heter Benjamin Myklebust Rød. Partnere I Solenergiklynga strekker seg fra dem som installerer solceller og solvarme på tak I Norge, til dem som bygger og finansierer store solenergiparker, og dem som gir folk I områder uten strømnett tilgang på elektrisk lys gjennom bittesmå anlegg med solceller, batteri og LED-lys. Partnere strekker seg også fra dem som produserer råmaterialer for solceller til dem som rådgivende ingeniører, eller levere tjenester knyttet til strømnett, batteri og smarte tjenester. Og I dag skal vi snakke om solenergi på større bygg. En del bygg har solenergi på taket I dag, fordi det en del av byggherrens miljøambisjoner, der solenergi med på å sikre at bygget når krav I BREEAM eller andre sertifiseringer. Da ofte ikke økonomien ved selve solcellanlegget avgjørende. Det skal vi snakke om I en annen episode, men I dag skal vi snakke om hva som skal til for at solcellanlegg blir lønnsom på næringsbygg. Hva slags rolle kan batteriet ha? Og hva slags regelverk det som legger til grunn for det lønnsomhetsvurderingene som blir gjort? For å snakke om det har jeg I dag med meg Trygve Mongstad, som seniorrådgiver for solenergi I Asplan Viak. Og der også jobbet med solenergi I Fusen, på IFE og med solenergiprosjekter I Malawi. Men I dag så Trygve invitert for å snakke om lønnsomheten med sol knyttet til bygg I Norge. Velkommen, Trygve.
Takk skal du ha. Det veldig kjekt å få være med på podcasten din, Benjamin. Jeg synes også det spesielt gøy å få være med nå I oppstarten på podcasten, siden jeg også var med I oppstarten på selve solenergiklynga. Jeg tror det var I 2012, så satt jeg og skrev på en liten søknad til Akershus fylkeskommune, om noe små midler til å starte opp en næringsklynge. Og det jo veldig morsomt å se at det har blitt så stort, og det har tatt så mye av som det har gjort. Så det kjempebra.
Ja, det har skjedd mye på de 7-8 årene siden da. Og nå snakker jo ikke vi ansikt til ansikt, fordi vi begge har hjemmekontor på grunn av koronakrisen. Så det blir jo liksom litt unaturlig å ikke snakke litt også I dag om hvordan korona påvirker solenergibransjen. Men det skal vi ta etter hvert. Så først kan vi gå videre til dagens tema som lønnsomhet I solenergianlegg. Og du har jo ledet et arbeid I Asplan Viak der dere har sett på en del av Trondheim kommunes bygg for å vurdere hvor egnet de for solenergi. Hva det dere har sett etter da?
Ja, vi fikk jo I fjor høst en forespørsel fra Trondheim kommune om å gå gjennom flere av deres bygg for de var interessert I å investere I solceller. Og da, ja, bare sånn for å understreke det helt på begynnelsen, for jeg en veldig nøktern person, tror jeg ofte, så vil jeg jo bare si at det veldig morsomt å se at solenergi kan være lønnsomt I Trondheim og I Norge. Og hvis det lønnsomt I Trondheim, så det mulig å få til lønnsomme prosjekter egentlig over hele Norge, vil jeg tro. Og ja, selvfølgelig over hele verden. Bare det faktum at vi får til lønnsomme solcellanlegg på næringsbygg her I Norge med lave strømpriser og høye utgifter til arbeidskraft og alt som hører med. Så når vi får det til her, så det mulig å få det til over hele verden. Og det synes jeg veldig gøy. Når vi startet opp solenergiklyngen I 2012, så var det et helt annet verdensbilde. Så det forandret seg veldig fort. Men ja, så det vi liksom ser etter, det enkle svaret når man skal vurdere lønnsomhet på næringsbygg og litt større bygg, jo at man ser etter bygg som har veldig egne takarealer. Da. Det jo store, flate tak uten hindringer og skygge, eventuelt skråtak som vendt mot sør, og det på en måte ryggmargsrefleksen hos oss som har jobbet lenge med solenergi. Vi tenker liksom, når vi ser et stort tak uten mye hindringer og skygge og som ikke har solcellepaneler på, så tenker vi at der skulle det vært solcellepaneler, ikke sant? Og så I tillegg, det neste steget jo liksom å se på bygget eget energiforbruk. For du vil jo gjerne forbruke energien mest, altså du produserer mest mulig internt i bygget. Og det fordi at du får relativt dårlig betalt for den strømmen du selger ut til nettet i forhold til den som du kan forbruke direkte i bygget selv. Så derfor er det veldig viktig å og ta hensyn til byggets energiforbruk. Og hvis det har et fornuftig energiforbruk midt på dagen på sommerdager, så har du et godt utgangspunkt. Hvis du har det, pluss takarealene, så har du et godt utgangspunkt. Men det er jo likevel ikke helt gitt at det blir et lønnsomt prosjekt, og det var jo noe av det som var litt overraskende når vi jobbet i detalj med de ulike byggene i Trondheim kommune, at enkelte av de byggene som i utgangspunktet så helt fantastisk ut, de, når vi gikk litt dypere inn i analysen, så så vi at det var ikke alltid så bra som det vi trodde i første øyekast.
Ja, hva var det som gjorde at det ikke var lønnsomt da, hvis de hadde gode forhold og i tillegg bruke strøm selv?
Det er jo veldig mye av det var jo på egentlig tilstanden på tak og altså for det å få til lønnsomme solcelleanlegg handler jo om å maksimere inntektene du får fra anlegget. Altså du må jo ha høyest mulig produksjon og lengst mulig levetid på anlegget. Og jeg har selvfølgelig mest mulig forbruk internt i bygget, som jeg nevnte i sted. Og når det kommer til det med levetid, så er det jo veldig avhengig av levetiden på selve taket, eller bygget i seg selv. Og da er det jo sånn at spesielt flate tak som har vanlig takdekking på taket, har en relativt kort levetid, så hvis man ser på bygg med flate tak som er liksom en 10-15 år gamle, som egentlig det er jo ikke gammelt, men det er ikke så nytt heller, og da har du kanskje en 10-15 år igjen av levetiden på takdekkingen før du må tekke det på nytt. Og da blir det litt, ja, da egner det seg ikke så godt for solcelleanlegg, og lønnsomheten synker fordi at du må enten liksom tenke at du skal ta bort igjen solcelleanlegget etter 15 år, eller du må tenke at du skal demontere det og sette det opp igjen, og det vil jo ha en relativt høy kostnad, og du vil sannsynligvis ikke kunne gjenbruke alle komponentene i anlegget etter at det har stått i 15 år heller.
Nei, for at hvis du bytter det ut etter 15 år, så vil jo, eller bytte taket etter 15 år og legge panelene tilbake igjen, så er det jo kanskje panelene og annen type utstyr som legger begrensninger på levetiden for anlegget igjen, da.
Ja, da vil jo panelene ha begrenset levetid igjen, og så vil det kanskje være veldig fristende å kjøpe nyeste teknologi av solcellepaneler som er tilgjengelig da, om 15 år. Så da, og da har du kanskje glemt den lønnsomhetsberegningen som du gjorde for 15 år tilbake. Da blir det blir litt feil da. Så det aller beste er å tenke solcelleanlegg i forbindelse med nybygg eller rehabilitering av takarealene. Det er jo det som det bør på en måte være en slags refleks når man tenker rehabilitering av bygg, så bør man alltid gjøre en vurdering på om man skal ha solceller, tenker jeg da. Og samme på nybygg.
Mm. Men samtidig så det regnestykkene har sett viser jo at det tar jo fortsatt en del år før solcelleinvesteringer lønner seg. For eksempel så kjenner jeg litt til ASKO her i Vestfold i Larvik. De har vel et ganske lønnsomt anlegg fordi de bruker nettopp all energien selv. Men fortsatt så blir det jo noen år frem i tid før de går i null. Og samtidig så har panelene gjerne 25 års garanti, eller i hvert fall 20, og vi kan jo forvente at de nesten kan stå der i det uendelige hvis de ikke blir ødelagt på et eller annet vis. Og i så lange perspektiver så det jo veldig mange usikkerheter, både med tanke på strømpris og rentenivå og sånne ting. Hvordan det egentlig dere regner på lønnsomheten? Hva det som de store usikkerhetsfaktorene?
Ja, det usikkerhet jo noe vi kjenner på veldig I disse dager med koronautbrudd og store omveltninger I økonomien. Strømprisen ligger jo nå på mellom 10 og 15 øre per kilowattime, og jeg vet ikke, i forfjor sommer, når det var den tørketiden, så lå jo strømprisen på sommeren på nærmere 1 krone per kilowattime, som var helt, så det varierer jo veldig, det med strømprisen. Så det jo utrolig vanskelig å si noe om hvordan det blir. Og jeg nok ikke riktig person til å uttale meg om det. Men vi forventer jo at sånn over det jevne, så vil strømprisen stige en del fremover. Men i det arbeidet som vi gjør nå, så regner vi jo med at det, vi tar ikke på en måte høyde for at den skal stige voldsomt, men vi tar høyde for at det blir et par prosent økning i året, kanskje I realprisvekst på strøm fremover. Ja, så det jo Ja, selvfølgelig en del usikkerhet knyttet til levetiden på solcellanlegg, som du sier. Det kanskje en 25 års garanti på solcellepanelene, men de kan stå lengre. Men så det jo andre ting som kommer inn, som har med byggets levetid å gjøre. Det trenger ikke alltid være rehabilitering, men det kan jo være en ombygging, eller det kan være andre ting som gjør at man får en kortere levetid på solcellanlegget. Og det kan jo gå andre veien også. Jeg har også snakket mye med de fra ASKO som har investert I mye solcellanlegg rundt omkring, og de sier jo at selv om forventet levetid på flate tak med asfalttekking er satt per definisjon til 25 år, så ofte at de kan stå lengre enn det, og det blir jo en vurdering fra bygg til bygg. Så det kan jo det kan slå begge veier da.
Mm. Men når dere nå har sett på takene til Trondheim kommune, så du startet jo med å si at du en nøktern person, og dere har jo kommet til at det kanskje ikke lønner seg, eller veldig aktuelt med sol på alle takene til Trondheim kommune. Hvor mange tak tenker dere at det lønner seg på? Hva slags type anlegg og størrelse det da som kan være aktuelt?
Det jo egentlig litt begrenset, som sagt, så jeg nøkter en person. Det egentlig ikke alle bygg som egner seg for solcellepaneler, rett og slett. For Trondheim kommunes del, så jeg usikker på hvor mange bygg de har totalt, men de har sikkert over 100 bygg totalt I sin portefølje. Av de så hadde de på forhånd valgt ut 36 bygg til oss, som de mente at sannsynligvis burde egne seg for solcellepaneler. Men vi endte opp med likevel å anbefale kun 8 av de 36 byggene. Så da av en portefølje på over 100 bygg, så endte vi opp med bare 8. Så det jo en relativt liten prosentandel. Og I tillegg så, som kom fram I en artikkel på Teknisk Ukeblad nylig, så det jo også sånn at det ikke alltid sånn at det lønner seg å bygge ut maksimalt på takene, spesielt på en del av skolebygg og sånn som har lite forbruk om sommeren, men veldig store og fine takarealer, så må du begrense det til kanskje en tredjedel av takarealene, eller en tredjedel av det solcelleanlegget som du kunne ha bygd ut maks, fordi at du vil ende opp med å selge så mye strøm til strømnett, og det ikke fordelaktig med dagens regime for plusskundeordningen da.
Ja, for det vel to elementer her, at du har plusskundeordningen, som at hvis du har et anlegg på over 100 kilowatt, og skal levere det ut på strømnettet, så må du ha en konsesjon, og skolen, hvis du har en skole som har et anlegg på 200 kilowatt, da, så kan du regne med at på sommeren så bruker de veldig lite av det, så da må de enten strupe leveransen av strøm, eller bli en sånn bli et kraftverk da, som kanskje lite hensiktsmessig for en skole. Og det andre elementet at de ikke kan selge strømmen til nabobygget også, ikke sant? Selv om eierne Trondheim kommune og selv om det ligger like ved, stemmer ikke det?
Jo, det stemmer det. Og til og med innenfor samme bygg da. La oss si at du har en skole som består av en idrettshall og et skolebygg, så i noen tilfeller så vil den idrettshallen ha sin egen støvmåler. Kanskje fordi det var et påbygg som kom senere, eller av andre årsaker, eller kanskje du har en egen strømmåler på noen elbilplasser på parkeringsplassen. Men selv om det tilhører samme bygg, så må du da betale nettleie på den strømmen som du overfører fra ditt eget solcellanlegg på taket til de elbilene som står ute på parkeringsplassen. Det er jo det er litt, det er jo ikke en perfekt måte å regulere dette her på, men det er sånn det er per nå. Og det vil vi kanskje få litt forandringer på i fremtiden. Og så vil jeg også gjerne si litt om den 100 kW-grensen som du snakker om, for den var viktigere før. Nå for cirka et år siden så kom det en endring i regelverket fra NVE som gjør at det er mye enklere å bli strømprodusent. Du blir sparket ut av plusskundeordningen hvis du selger mer enn 100 kWh over en time ut på nettet. Men i praksis fører det ikke til noe annet enn at du må betale et par øre i avgifter per kilowattime du selger til nettet. Men det er ikke noen sånne store statskostnader eller veldig kompliserte registreringsprosesser eller noe sånt. Og du må ikke ha konsesjon da. Så,
ok, så du trenger ikke konsesjon, og du slipper å strupe nettet ditt, men lønnsomheten per kilowattime du leverer over 100 kilowatt vil bli redusert da, eller?
Ja, det vil bli redusert. Og det er jo aller verst for de anleggene som er akkurat på grensen, kan du si. Men hvis du har et veldig stort anlegg, veldig overdimensionert anlegg, så, som selger veldig mye ut på nettet, så er den kostnaden du får ekstra relativt liten da, kan du si.
Ja, riktig.
Det er ikke så stort problem som det var før. For før så måtte man jo ha denne strupingen, at det var ikke lov til å selge mer enn 100 kWh i løpet av en time. Mm.
Riktig. Men også det er en endring som er på vei, men som ikke er på plass enda da, eller hva er det vi har i vente?
Ja, det med overføring av strøm til nabobygg og sånt, der gjenstår det å se hva NVE kom ut med som forslag. De skal komme ut med en høring på det temaet i løpet av året, regner jeg med. Jeg håper det, i alle fall. Og da håper vi får en løsning som, ja, for eksempel i det tilfellet med en gymsal på et skolebygg som har en egen strømmåler, eller det er jo egentlig enda mer prekært for borettslag da. For de store borettslag per i dag som har lyst til å investere i solcellanlegg og kunne veldig lett få til lønnsomme solcellanlegg, de får bare brukt strømmen på fellesanlegget sånn som det er i dag, og selv om strømmen går inn i bygget og ut i leiligheten i samme bygg, så må de leilighetseierne da betale full nettleie på den strømmen, selv om den aldri har vært ute på strømnettet, for å si det sånn da.
Mm. Ja, jeg bor jo i et rekkehus som er et borettslag selv, og da har jo jeg den utfordringen at jeg ikke eier taket mitt, sånn at det hadde vært hensiktsmessig om borettslaget hadde eid et solcelleanlegg på taket her, men de har jo nøyaktig 0 kWh forbruk i bygget, så det er jo bare summen av oss fire i den rekka. Men er det da sånn at den eventuelle endringen som kunne løst det problemet, det henger sammen med utviklingen av AMS-målere og L-Hub og det her. Og hva kan vi forvente oss, eller hva er det vi håper på? Kan være en funksjonell regelendring som gjør her mulig?
Nei, vi håper jo på at det er forskjellige modeller som blir foreslått, som jeg har hørt om. Men altså, kjøp og salg av strøm innenfor samme borettslag hadde jo vært veldig greit å kunne få gjort det uten å måtte betale leie for strømnettet. Det kan jo gjøres innenfor samme gårds- og bruksnummer. Da. Det vil jo kunne løse det problemet i en stor grad. Og kunne løse problemer for andre typer bygg som ikke er borettslag. Det kunne også ha vært sånn at strøm som selges og kjøpes innenfor samme transformator på strømnettet heller ikke blir gjenstand for nettleie, for det, de vil, den strømmen vil også belaste nett i veldig liten grad.
Sånn at du mener at, hvis du har sol på taket ditt, og, og du har kanskje ikke oversikt over hvem av naboene din som, som er koblet på samme transformator, men, men den informasjonen ligger kanskje i Elhub, og, og hvis da naboen din bruker strøm i det timen du leverer ut på nettet, så, så betaler man ikke nettleie for det. Er det sånn man kan se det for seg?
Ja, det ville jo vært en fin løsning da. Nå vet jeg ikke om Elhub-systemet per i dag har oversikt over alle transformatorer som forbrukere legger på, men, men altså, det finnes jo veldig mye informasjon i systemet nå, og fra Elhub, og det avmåles kjøp og salg av strøm på hver eneste kunde per time, og man vet hvor de kundene ligger, så, så det bør være mulig å få til noe da. Men, ja, men dette er jo et helt eget diskusjonstema som sikkert kan dekke sin en egen podcast og vel så det.
Absolutt, absolutt. Men tilbake litt til Trondheim kommune da, så der er det jo bare et av eksemplene du har at du har en gymsal kanskje, eller idrettshall koblet på en skole, men ellers så vil vel det en sånn regelendring kanskje ikke uten videre hjelpe Trondheim kommune heller da, med mindre man har det på samme eier, for at de er kanskje heller ikke på samme gårds- og bruksnummer eller, eller på samme trafo, de forskjellige byggene, hvis man skulle ha vekslet på hvem som bruker strømmen som blir produsert på taket av en skole da, for eksempel.
Nei, det vil nok ikke alltid løse problemene for alle typer kunder, nei. Så ja, det er nok klart det er en utfordring å finne helt riktig ordning for det der, og det er kanskje derfor at vi har ventet en stund på denne høringen fra NVE, og de sliter kanskje også litt med å finne ut hva som ville være en god løsning på dette her, da.
Mm. Riktig, men enn så lenge så fører dagens regler til at selv om et bygg har en viss energibruk selv, og de har gode takflater, så lønner det seg ikke alltid å dekke hele taket med paneler, selv om det kanskje kunne være effektivt når man først har mennesker på taket der som monterer dem.
Du kan jo si det sånn at sånn, det ville være, hvis du har tre bygg som ligger ved siden av hverandre, så vil jo den samfunnsøkonomiske lønnsomheten være større i å kjøpe et stort solcellanlegg til et av byggene, framfor å kjøpe tre små solcellanlegg, så alle har liksom hvert sitt solcellepanel, for å si det sånn.
Ja, riktig.
Det vil være mer effektivt, og det vil egentlig løse samme problem.
Mm.
Du vil få strøm matet inn lokalt i nettet, og det vil bli forbrukt lokalt.
Mm. Men enn så lenge da, så har dere landet på at av 8 av ca. 36 bygg, så kan dere på en måte anbefale at 8 av de byggene har mulighet for lønnsomme solcelleinstallasjoner under dagens regelverk.
Ja, det kan du si.
Så da står det bare på kommunens villighet til å investere penger i det da.
Så er det opp til kommunene og politikerne å bestemme. Altså, ja, det jeg også ville si er at det er et godt spørsmål. Hva er lønnsomhet egentlig? Og det vil jo variere veldig mye fra kunde til kunde, person til person og foretak til foretak. Altså som privatperson så har man på en måte litt en type forventning til lønnsomhet i sine investeringer, og, eller man har kanskje ikke så mye gjennomtenkt. Du tenker ikke så mye på lønnsomheten i investeringen når du skal kjøpe en bil, for eksempel. Tenker kanskje litt mer på det på solcelleanlegg. Men det er kanskje litt en annen type vurdering for en privatkunde enn det er for et eiendomsselskap, for eksempel, da, som har en viss kapital, og de investerer i ting som gir avkastning de har en avkastningskrav på kapitalen sin på, la oss si, 10%. Og med de forutsetningene så vil det være vanskeligere å få til en lønnsom investering enn for en kommune som ikke har det avkastningskravet på 10% på sin kapital. Men fortsatt må jo styre økonomien med fornuftig hånd. Men de kan også kanskje gjøre noen vurderinger rundt at de vil gå litt foran og gjøre noen nye ting, prøve ut noen ting og vise litt vei inn i det grønne skiftet. Og da blir kanskje til og med om nåverdien i en investering skulle være negativ, for å si det sånn, så er det kanskje verdt å gjøre en investering i et solcelleanlegg for en kommune eller for et konkret byggeprosjekt som har store ambisjoner innenfor miljøet, for eksempel.
Ja, for du trakk jo litt sånn linjene historisk i starten, og det er jo kanskje ikke en så gammel ting at man kan snakke om bedriftsøkonomisk lønnsomme solcelleanlegg på tak, da. Det at vi snakker om det og det blir installert på helt kommersielt grunnlag nå, det vitner vel om en viss modenhet i markedet, da.
Ja, det er jo helt nytt, og det er jo ganske fantastisk egentlig. Men det har jo vært avhengig av, ja, for eksempel ASKO, som vi har snakket om, da. De har jo vært tidlig ute, og når de begynte med solcelleanlegg på byggene sine, så var kostnadene for, altså installasjonskostnadene, mye høyere enn de er i dag. Og hvis vi hadde brukt sett på det med samme briller som vi har gjort for Trondheim kommune, så ville vi kanskje ikke klart å regne hjem de prosjektene der, men de valgte å gjøre det, og det har liksom satt i gang solcellemarkedet for næringsbygg i Norge, da. Vi må ha noen som er villig til å gå litt foran og ikke snu enhver krone når det kommer til litt nye og gode prosjekter, da.
Ja, vi har vært avhengig av dem som har gjort det litt fordi de synes det er morsomt og har lyst til å profilere seg på det. Men det samme gjelder jo nå. Batterier, som mange ser på som en mulighet for å ta vare på solstrømmen og bruke den selv senere, eller å levere andre tjenester basert på batteri. Men dere landet ikke på at det var en lønnsom affære for Trondheim kommune. Kan du si mer om hva dere har vurdert da?
Vi har valgt å helle litt kaldt vann i blodet når det kommer til det med batterier og solcelleanlegg. Fordi at det, altså, i utgangspunktet så høres det ut som en veldig god idé. Hvis du har overskuddproduksjon på en sommerdag, og du kan ha et batteri og bruke strømmen på kvelden i stedet for, så høres det ut som, ja, det er en god løsning, liksom. Da får man til å utnytte den energien selv. Selv om man ikke har bruk for den på dagtida. Men så er det jo dessverre sånn at kostnadene på batterisystemer i Norge i dag, eller ikke i Norge, men internasjonalt egentlig, er såpass høye at det å kjøpe et batterianlegg for å lagre overskuddsproduksjon fra solcelleanlegg, som igjen skal brukes på kvelden, vi er ikke der helt enda. Det vil ta en god stund før vi kommer så langt at det er en lønnsom og fornuftig investering å gjøre.
Men mange ser jo på batteri som en mulighet for backup-strøm. Men det er kanskje andre systemer man investerer i da, hvis man har batterier for backup, eller går det an å kombinere her med et batteri som også sparer penger for deg når strømmen ikke har gått?
Ja, du kan jo i prinsippet kombinere, men det er jo samtidig veldig ulike bruksområder, da. Altså, hvis du skal ha et batteri som du skal bruke til nødstrøm, så er du avhengig av at det batteriet egentlig er fullt til enhver tid. Og det betyr at du kan ikke bruke det til å lagre, du har ikke noe lagringskapasitet for solstrøm, og du kan ikke ta ut noe strøm for batteriet på kvelden når du ville brukt den energien din, for du vil bruke det batteriet til nødstrømsformålet. Nå kan det jo i prinsippet går det an å holde av en viss kapasitet i batteriet til nødstrømsløsninger. Og det finns noen prosjekter i Norge som har gjort det. Men det blir jo igjen et litt mer komplekst system. Det fører med seg enda mer kostnader. Så det er ikke helt ideelt, rett og slett, per nå. Så det er på en måte, hvis du er avhengig av nødstrøm per i dag, så det er kanskje fortsatt sånn at det er bedre å kjøpe en egen løsning for nødstrøm, og så holde, hvis du vil ha et solenergibatteri, så kan du kjøpe det i tillegg. Det spiller på en måte ikke så stor rolle om det er samme batteri eller ikke per i dag. Men det håper jeg jo at vi kan se forandringer på etter hvert, og det går an å tenke seg smarte systemer som kan løse dette her bedre fremover i tida.
Mm. Ja, fremover i tid, sa du nå. Nå er jo fremtiden ganske usikker for mange, basert på det som skjer med koronasmitten nå. Børsene ned, kronekursen er definitivt ned, og ingen får lov til å gå ut, og fabrikkarbeiderne i Kina har ikke vært på jobb. Hvordan påvirker koronabransjen så langt?
Det sies jo at akkurat nå så er det litt vanskelig å få tak i solcellepaneler, rett og slett, fordi at det har vært en del fabrikker i Kina som har vært nede i en periode. Det begynner vel etter hvert å komme opp og gå igjen. Men altså, per nå så er det vanskelig å få tak i solcellepaneler, og prisene går opp da. Men det er jo den prisstigningen vi har sett på solcellepaneler er jo foreløpig ikke så veldig stor, så vidt jeg har sett. Og den forandringen i kronekurs er jo en større faktor enn forandringen i prisene på panelene, så det er jo kanskje en større usikkerhetsfaktor her nå for det norske markedet. Men på lengre sikt så vet vi jo ingenting om hvor krona kommer til å lande og hva slags kronekurs vi har om et år. Men jeg vil tro at solcellepaneler fortsatt vil bli billigere, og jeg tror etter hvert så kommer jo disse fabrikkene til å gå tilbake i produksjon. De fabrikkene står jo der og er klare for å produsere, og råmaterialene, altså hvis verdensøkonomien går litt nedover, så vil kanskje råmaterialene bli enda billigere enn de er per i dag. Og det vil kanskje bli litt mindre etterspørsel etter solcellepaneler hvis vi får sånn lockdown i Europa og den vestlige verden en stund fremover, så kan du kanskje se at prisene og tilgjengeligheten på panelene vil bli bedre på sånn mellomlang sikt da.
Mm. Ja, men på kort sikt så er det jo, prisene har jo egentlig alltid gått nedover i det frem til nå. Og det har jo vært en driver for at jeg vil tro det er veldig få som har paneler i noen særlig grad på lager, for det kan jo være en veldig risikabel øvelse å ha. Men samtidig som du sa, så har vel det, jeg tror det dollarkursen som jeg vil tro er viktig her for solcellepanelmarkedet, så er jo dollarkursen, eller en dollar koster 40% mer nå enn for 3 år siden. Så det bildet av at prisene har gått ned kanskje ikke har vært helt entydig i et norsk marked da. Men dere i Asplan Viak, dere merker kanskje ikke sånn over natta endringer i det prosjektene og sånt dere er involvert i, men sitter noen kommuner og bedrifter nå som kunne ha planlagt nye bygg og sol på taket som plutselig har fått andre ting å tenke på, tror du, eller jevner det seg ut over tid? Tror du ikke at dere merker en nedgang i oppdrag, sånn sett?
Nei, det tør jeg ikke helt å uttale meg om. Nå har vi fortsatt bare et par, eller det var en uke siden det startet opp med dette, disse tiltakene og nedstenging av skoler og barnehager og sånn her i Norge. Så vi vet jo ikke helt hva som skjer enda. Så det kommer jo veldig an på hvor lenge det varer da. Men jeg vil si at for offentlige innkjøpere så dette en god tid for å begynne å se på planer fremover, for det vil nok sannsynligvis, hvis det kommer en stor nedgang i økonomien på, i den private økonomien i Norge, da, så vil jo det sannsynligvis komme en del investeringer i offentlig sektor. Og da vil jo ja, for eksempel utbygging av solcellanlegg på offentlige bygg være noe som vi kan ta tak i da.
Mm. Ja, fordi under finanskrisen så fikk jo det som da var Transnova, på en måte transportdelen av Enova nå, fikk jo 50 millioner kroner til å bygge ladeinfrastruktur som en slags motkonjunkturtiltak i bransjen, men som førte en god del ladeinfrastruktur rundt omkring i norske kommuner blant annet. Er det sånne ting vi kan se for oss at offentlig sektor blant annet får ekstra midler for å få sol på taket? Kunne det vært noe som skape ja, kickstarte økonomien igjen?
Det kan jo være enten sånne tilskudd til investeringer i privatmarkedet som du snakker om der for de 50 millioner til Transnova, eller så kan det jo være offentlige innkjøpere, kommuner og fylkeskommuner og stat som tenker litt ekstra på hva de kan gjøre for å benytte denne de pengene som vi skal spytte inn i økonomien nå, de bør jo gå til å, ja, de bør i hvert fall smøre litt det grønne skiftet, vil jeg si da. Vi skal ikke bruke de pengene nå på å prøve å forlenge oljealderen nødvendigvis. Vi skal kanskje se litt fremover og prøve å bygge arbeidsplasser for fremtiden, hvis vi skal ha noen offentlige penger inn i økonomien vår nå.
Mm. Ja, for det er jo store penger som er i omløp nå. Og da er det jo som du sier, vi kan bruke de pengene på å skape den endringen vi har snakket om, at vi trenger både for å bygge nye næringer, men også for å kickstarte det grønne skiftet. Og i den sammenhengen så kan sol på tak på næringsbygg og på private bygg være en viktig brikke.
Absolutt. Jeg tror jo at det er dit vi skal i fremtiden, da, så vil jo dette, altså med solcellepaneler på næringsbygg og private bygg, det kommer til å bli standard. Og vi ser jo allerede nå at det har blitt mer eller mindre en standardvurdering i alle byggeprosjekter som vi er involvert i. Alle tenker litt på, skal vi ha solcellepaneler på taket eller ikke? Men før eller siden så kommer vi nok dit at de fleste prosjekter skal ha solcellepaneler på tak eller på fasade. Det tror jeg, dit kommer vi om ikke så lenge.
Mm. Ja, da tror jeg vi runder av med det, med den fremtidsvisjonen. Så kommer vi nok helt sikkert tilbake med nye podcastepisoder, både om lønnsomhet i solcellanlegg og ikke minst om effektene av korona. Så jeg vil bare takke deg, Trygve Mongstad fra Asplan Nyak, og takk for til deg som hørte på, og abonner gjerne på våres podcast fra Solenergiklyngen.